Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Совет Федерации России дозволил Путину увести войски у Сирию. Эксперты оценивают вероятность удела Беларуси в конфликте у Сирии. Суд Центрального района Минска оштрафовал Анатолия Лебедского, Владимира Некляева и Миколая Статкевича за передвыборчие пикеты. Ці реальный рейтинг кандидатов в президенты, который был обвещен НИЦПД. Гэтыя і іншыя тэмы пазней у нашым эфіры, а пачынаем мы, канешне, з найважнейшай на сённяшні дзень міжнароднай падзеі. Расія нанесла першы авіяўдар у Сірыі непадалёку ад гораду Хомс. Пра гэта паведаміў амерыканскі тэлеканал CNN са спасылкай на прадстаўніка ўладаў ЗША. Сёння раней верхняя палата расійскага парламенту Савет Федэрацыі адзінагалосна даў дазвол прэзідэнту Владзіміру Пуціну ўвесці войскі ў Сірыю. Мінулым разам расійскі парламент даваў такі дазвол, калі Расія анексавала Крым на пачатку 2014 году. Расія нарошчвае вайсковую прысутнасць у Сірыі, дзе яна падтрымлівае ўрадавыя сілы прэзідэнта Башара Асада супраць ваяўнікоў групоўкі «Ісламская дзяржава», а таксама паўстанцаў падтрымлівае Захад. Ці можа Беларусь быць уцягнута ў сірыйскі канфлікт? Задавалі такое пытанне журналісты «Свабоды» экспертам. Вось што гаворыць ваенны эксперт Александр Алесін.
Договор организации коллективного договора безопасности, он предусматривает чисто оборонительные меры в пределах территории стран-участников договора. Действия по обороне могут быть только на территории любой из этих стран, которые подписали договор. За пределами территории этих стран этот договор не действует. То есть юридически он только ограничивается пространством ОДКБ. Что касается наших отношений с Россией по союзному договору, то там тоже предусматриваются только оборонительные действия в случае нападения на одного из участников соглашения. Поэтому с точки зрения юридической, для Беларуси разрешение Совета Федерации для Путина вводить войска в другие страны не имеет юридической силы. И если мы, так сказать, и будем участвовать в каких-то мероприятиях, то только должен быть заключен отдельный договор. Отдельное соглашение, вот, и только по нему могут предприниматься какие-то. Сейчас, вот по нынешнему состоянию дел, это для нас, ну, как бы, ничего не значит.
Гэтак лічыць ваенны эксперт Александр Алесін. Меркаванне іншых экспертаў у нашай праграме пазней. А зараз да падзеяў у Менску. Сёння суд цэнтральнага раёну Менску аштрафаваў Анатолія Лебедзьку, Владзіміра Некляева і Мікалая Статкевіча за перадвыбарчыя пікеты. У Владзіміра Некляева аштрафавалі на 30 базавых велічынь, гэта 5 400 000 рублёў, Мікалу Статкевіча на 50 базавых велічынь, 9 000 000 рублёў, а Анатоль Лебедзька атрымаў за одну акцыю штраф памераў 30 базавых велічыняў, за другую 10 базавых велічыняў, агулам 40 базавых велічыняў, гэта 7 200 000 рублёў. Суддзя папярэдзіў, што цягам месяцу ён мусіць аплаціць штраф. Анатоль Лебедзька ў апошнім слове сказаў, што міліцыянты не ведаюць зместу артыкулу 45 выбарчага кодэксу, што для яго азначае, што міліцыю загадзя рыхтуюць супраць права людзей на ўдзел у выбарах. У часе судовага працэсу прысутнічаў наш корэспандэнт, вось фрагмент выступу Анатоля Лебедзькі.
Главы структуры загадзя падрыхтоўваюць да пэўнага алгарытма дзеяння, скіраваны на тое, каб не дазваляць людзям з іншай пазіцыі даводзіць яе да грамадзян Рэспублікі Беларусь да выбаршчыкаў. Па-другое, падчас выступу свету высветлілася, што былі парушэнні пры састаўленні пратаколу. Ні адзін пратакол не быў складзены ў прысутнасці двух свідкаў, што з'яўляецца абавязковым. Гэта азначае, што у адносінах да мерапрыемстваў 16 і 23 былі праведзены спецыяльныя аперацыі сілавымі структурамі, якія тут загадзя падцягваліся, якія загадзя там фіксіруліся, якія стваралі псіхалагічны прэс на удзельнікаў мерапрыемства. І думаю, што сённяшняе судовае паседжанне звязана з тым, што 4-го рыхтуюцца антываенныя пікеты. Гэта звязана якраз з тым, што ну, адзін з удзельнікаў выбарчай кампаніі, а менавіта Александр Лукашэнка, мае планы па размяшчэнню войсковой российской базы, а богатые граждане, большинство белорусов не хочет к этой базе, и у нас, конечно, есть право на то, как мы про это обмерковали публично, тем больше под час выборшей кампании.
Сказал Анатолий Лебецкий. Больше про суд у Центральном суде Минску на нашем сайте по адресу свобода.орг. Сёння НЦПД апублікаваў рэйтынгі кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі, складзеныя па выніках нацыянальнага пытання грамадскай думкі ў верасні. Паводле інстытута за Александра Лукашэнку сёння гатовыя прагаласаваць 45,7%, за Таццяну Караткевіч 17,9%, гатоўнасць прыйсці на выбары выказваюць звыш 72,5%. Радыё «Свабода» прасіла экспертаў ацаніць гэтыя вынікі, вось што лічыць палітычны аналітык Александр Класковскі.
Натуральна, кожны раз, калі НИСЭПТ дае чарговую нізку лічбаў па выніках сваіх апытанняў, у на апазіцыйным асяроддзі найперш узнікае нахваля прэтэнзій такога кшталту, што у аўтарытарным грамадстве нельга ладзіць дакладныя сацыялагічныя даследаванні, ну, а самыя такія радыкальныя крытыкі пачынаюць падазраваць гэтую інстытуцыю там у працы на рэжым, скажам так. Натуральна, лепей было б, калі б у краіне было хаця б некалькі такіх незалежных інстытуцый, і здаровая канкурэнцыя натуральна падвышала б давер да лічбаў. Разам з тым іншых паказчыкаў няма, таму што калі тыя ці іншыя апазіцыянеры пачынаюць казаць, што вось усе мае сябры там у Фейсбуку супраць дыктатуры, ці я абышоў там некалькі пад'ездаў, і ўсе, хто мне адкрыў, казалі, што яны супраць Лукашэнкі, гэта тым болей суб'ектыўны падыход, таму што хто не адкрыў, магчыма, меў іншую пазіцыю, а зараз бальшыня не адкрывае, і збор подпісаў, як вядома, сутыкнуўся з вялікімі цяжкасцямі.
Гэтак лічыць Александр Класковскі. Меркаванні іншых экспертаў пазней у нашым эфіры, а таксама на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, пражскай студыі Сергей Навумчык. І зараз больш падрабязней пра сённяшнія падзеі. Такім чынам, Расія нанесла першы авіяцыйны ўдар у Сірыі непадалёку ад гораду Хомс. Пра гэта паведаміў амерыканскі тэлеканал CNN са спасылкай на прадстаўніка ўладаў Злучаных Штатаў Амерыкі. Сёння верхняя палата расійскага парламенту, Савет Федэрацыі, адзінагалосна дала дазвол прэзідэнту Расіі Уладзіміру Пуціну увесці войскі ў Сірыю. Ну а наколькі эфектыўная вайсковая аперацыя? Пра гэта наш корэспандэнт запытаўся ў вайсковага эксперта Александра Алесіна.
По мнению многих экспертов, как раз вот воздушные операции в условиях пустынной местности Сирии, вот, они могут быть эффективны с учетом того, что группы ИГИЛ и другие группировки передвигаются на автомобилях высокой проходимости, они вооружены крупнокалиберными пулеметами, там, безоткатными орудиями. И, в принципе, это чем-то аналог банд времен гражданской войны на Тачанках. И так как местность пустынная, в общем, штурмовая авиация будет очень эффективна против них. Единственное, что важно, это чтобы в режиме реального времени разведка их отслеживала. Поэтому думаю, что очень уместно применение авиации. А вот в тех случаях, когда они же окопались в городах, есть такие места, вырыли укрытия, туннели, то там, конечно, придется их выкуривать, и вряд ли это будут делать сами россияне. Они будут просто блокировать эти районы с воздуха, препятствуя доставке продовольствия, боеприпасов, горючего. Вот, надо будут разбираться сирийцы. Ну и кроме того, самое главное – это нарушить пути снабжения. Территория все-таки, которую занимает ИГИЛ, очень большая, и перед ними встали логистические задачи доставки действующим подразделениям всего необходимого для ведения действия. И еще один момент – это нанесение ударов по штабным структурам, как они не ведут мобильную войну, как она не является сетевой, но все равно есть центры какие-то, есть руководство, есть склады снабжения. Вот, поэтому, я думаю, авиация будет очень эффективна.
Это было меркаванне белорусского эксперта Александра Алесіна. А вось старшы навуковы супрацоўнік фінскага інстытуту міжнародных адносінаў, спецыяліст па праграме ўсходняе партнёрства і справах Расіі Андраш Радж пракаментаваў наступным чынам для свабоды пачатак ваенных дзеянняў Расіі ў Сірыі. Найперш наш корэспандэнт запытаўся, ці можна параўнаць вайсковую аперацыю Расіі ў Сірыі з тым, што адбывалася ў Афганістане. Тады Савецкі Саюз матываваў свае дзеянні тым, што савецкі вайсковы кантынгент быў уведзены на просьбу ўраду Афганістана і згодна з дамовай аб дружбе, добрасуседстве і супрацоўніцтве ад 5 снежня 78 году. Вось як Александр Радж адказаў на гэтае пытанне.
I don't think that the Afghanistan parallel.
Я не думаю, што паралель з Афганістанам цяпер дарэчная, і гэтаму ёсць некалькі прычынаў. Першая, Расія не далучаная да масіўнай ваеннай сухапутнай аперацыі, якая праводзіцца ў Сырыі. Туды будуць накіраваныя толькі паветраныя сілы і тылавыя часткі, але не сухапутныя войскі, не танкі і не артылерыя. Таму нельга казаць, што вся расійская армія накіруецца ў Сырыю. Вядома, будуць авіяўдары, яны ўжо пачаліся, таксама расейцы будуць трэніраваць армію асада. Але там не будзе тысяч расійскіх вайскоўцаў, таму што геаграфічна Сырыя вельмі далёка. Таму расійскія атакі не могуць быць масавымі. Вядома, спадару Пуціну патрэбная згода Савету Федэрацыі, але гэта не значыць, што тут будзе тое самае, што ў Афганістане. Другая прычына – тое, што ў Афганістан паслалі вельмі шмат салдатаў тэрміновай службы, маладых хлопцаў, якія не мелі ніякага дачынення да Афганістану. Таму Афганістан стаў вельмі вялікай катастрофай для ўсіх савецкіх рэспублік. Яны былі туды адпраўленыя і там загінулі. Цяпер Расія будзе адпраўляць Сырыю толькі прафесіяналаў і кантрактнікаў. І трэцяе адрозненне – тое, што змагацца супраць ісламскай дзяржавы, Расія будзе ў адным альянсе з ЗША, Францыяй, Саудовскай Арабіяй і іншымі сіламі. А ў Афганістане маджахедаў моцна падтрымлівала Амерыка. Таму, напрыклад, Расія страціла вельмі шмат верталётаў. Маджахеды мелі вельмі мадэрновую амерыканскую зброю супраць расійскіх верталётаў. У ісламскай дзяржавы такой зброі няма.
This will not be the case. The Islamic State is a common enemy.
У 50-е гады савецкія амерыканскія лётчыкі супрацьстаялі падчас вайны ў Паўночнай Карэі. Ці магчымыя цяпер выпадкі, калі Расія зможа атакаваць заходніх партнёраў? Запыталіся мы ў эксперта фінскага інстытуту Андраша Радша.
Параўноўваць вайну ў Паўночнай Карэі з падзеямі ў Сырыі таксама складана. Паўночная Карэя мела агульную мяжу з СССР. Таму дасылаць буйныя ўзброеныя сілы ў Паўночную Карэю было нашмат лягчэй, чым у цяпер у Сірыю. Што тычыцца магчымых сутыкненняў паміж расійскімі і амерыканскімі паветранымі сіламі ў Сырыі, то ўжо сёння пачынаецца дыскусія пра ўсталяванне прамых сувязяў паміж Пентагонам і Масквой, каб пазбегнуць любой магчымай канфрантацыі паміж расійскімі і амерыканскімі вайскоўцамі. Абодва бакі вельмі добра разумеюць, што любыя магчымыя канфлікты павінны быць выключаныя, у тым ліку і выпадкі, калі расійская авіяцыя нібыта выпадкова нанесла удары па сілах, якія падтрымліваюцца заходнімі краінамі, ці наадварот. Вайсковая каардынацыя ўжо наладжаная, таму ёсць падстава думаць, што ніякіх сутыкненняў паміж імі не адбудзецца.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода фінскага інстытуту. Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода старшы навуковы супрацоўнік фінскага інстытуту міжнародных адносінаў, спецыяліст па праграме ўсходняе партнёрства ў справах Расіі Андраш Радж. Больш меркаванняў беларускіх і заходніх экспертаў адносна пачатку сённяшняй аперацыі ў Сірыі на нашым сайце свабода.орг, а са мною ў студыі мой калега Юры Дракахруст. Юра, бо сёння Рада Федэрацыі дала права прэзідэнту Расіі Пуціну пачаць баявыя дзеянні ў Сірыі. Паведамляецца, што расійскія бамбавікі ўжо нанеслі ўдары па горадзе Хомсе. Таксама стала вядома, што Расія ці запатрабавала альбо прапанавала амерыканцам вывезці іх авіяцыю з Сірыі. Злучаныя Штаты, зразумела, выконваюць гэтыя патрабаванні, прапановы не збіраюцца. І ось ці не може гэта прывесці да прамога ваеннага сутыкнення паміж Злучанымі Штатамі Амерыкі і Расіі. Вось перад гэтым, як вы чулі, супрацоўнік фінскага інстытуту міжнародных адносінаў сказаў, што не, тут, на яго думку, ніякага не будзе сутыкнення, но, як ён лічыць, выключана. А вось што вы думаеце на гэты конт?
Ну, ведаеце, я бы сказаў так, у жыцці бывае паўсякаму. Прычым тут ёсць як бы два сюжэты, два магчымыя сцэнары, па якіх это сутыкнення можа адбыцца. Адно – это выпадковае сутыкнення з прычыны няўзгодненых планаў. Умоўна кажучы, расійскія бомбавікі будуць бомбіць пазіцыі ісламскай дзяржавы, амерыканскія бомбавікі будуць бомбіць пазіцыі ісламскай дзяржавы. Ну, а ведаеце, самалёты нават пасажырскія часам сутыкаюцца, а ваенныя самалёты, ну, тут всякае можа быць. Але ёсць і больш палітычныя сюжэты. Вось, паводле самай апошняй інфармацыі, я зараз паглядзеў у інтэрнэт, уже тры горады бомбілі. І прычым незразумела, чые там яны пазіцыі бомбілі. Расія заявляе, што бомбілі пазіцыі ісламскай дзяржавы. А некаторыя крыніцы заявляюць, што бомбілі пазіцыі паўстанцаў, бомбілі пазіцыі апазіцыі рэжыму Башара Асада. А з іншага боку, Злучаныя Штаты падтрымліваюць, ну, па меншай меры, частку гэтай самай апазіцыі. І я ведаю, яшчэ некалькі месяцаў таму, скажам, в Злучаных Штатах ішлі размовы арганізаваць так званую non-fly zone над пазіцыямі паўстанцаў, каб іх не бомбіла авіацыя Асада. А тут іх будзе бомбіць авіацыя Расіі. І в этом сэнсе можа адбыцца сутыкненне палітычных планаў. Адзін бок хоча знішчыць апазіцыю Асаду, другі бок хоча яе абараніць. Ну, а в этой сітуацыі як бы сутыкненне ўжо можа быць і не выпадковым.
Ну, мы ўжо бачым, што палітычнае, так бы мовіць, сутыкненне ў пэўным сэнсе ёсць. Калі вось сёння Масква запатрабавала ад Вашынгтона вывезці, прыбраць адтуль свае самалёты. Пакуль што вот у такім дыпламатычным, так сказаць, ракурсе. Ну, а вось на што рашэнне, навошта рашэнне Савету Федэрацыі? Вось увесь свет ведае, што расійскія войскі ў Донбасе ёсць. Масква гэта адмаўляе, што ёй там не перашкаджае, тым не менш дзейнічаць. А вось навошта такое афіцыйнае рашэнне па Сірыі? Бо таксама давно вядома, што расійскія войскі там прысутнічаюць, зрэшты, ну, афіцыйна Масква не робіць з гэтага сакрэту.
Ну, я мяркую, што вот то, што вы сказалі, мае рацыю, у тым сэнсе, што цяперашняе рашэнне это як бы юрыдычнае абгрунтаванне таго, што расейцы можа ўжо і пачалі, ці па меншай меры да чаго ўжо даволі працяглы час рыхтаваліся. Вы вот прыгадалі Украіну, ведаеце, я не выключаю, што вось цяперашнія дзеянні Расіі і тыя фармулёўкі, пад якімі Расія там дзейнічае, это такія своеасаблівы дыялёг гандаль з Вашынгтонам. Бо расійскія прадстаўнікі зараз кажуць, што вось пасля як бы афіцыйнага звароту Асада, пасля рашэння Савета Федэрацыі, Расія адзіная замежная дзяржава, якая легітымна прысутнічае сваёй ваеннай сілай у Сірыі. То есть тут такой як бы неяўны дыялёг са Злучанымі Штатамі кшталту вот вы, амерыканцы, зараз в Сірыі, а як мы ў Донбасе. Нас там нема, так і вас тут нема. Давайте абменьвацца, давайте як бы мы сказалі, што мы не хочам, каб тут былі вашы самалёты, ну, они тут будуць, мы это разумеем. Але давайте тады вы ўжо як бы і больш гнутка глядзіце на прысутнасць нашых дабравольцаў у лапках у Донбасе.
Ну, вось гэтыя супярэчнасці паміж Маскоўю і Вашынгтонам тычацца асноўным фігуры сірыйскага прэзідэнта Башара Асада. Злучаныя Штаты патрабуюць, каб ён сышоў, гэта было пацверджана на нядаўняй сустрэчы Пуціна і Абамы. Расія, тым не менш, лічыць яго апірышчым свайго такога роду на блізкім усходзе. Пры гэтым Злучаныя Штаты і Расія супраць ісламскай дзяржавы. Вось як вы лічыце, ці магчыма, што бакі ўсё ж такі вырашаць супярэчнасці і змогуць некім чынам паразумецца, скардынаваць у сялікім разе свае высілкі ў барацьбе з агульным ворагам з гэтай ісламскай дзяржавай?
Ну, тэарэтычна гэта магчыма, менавіта вот таму, што вы сказалі, што агульны-то вораг ёсць. Але што тычыцца, скажам, асобы Башара Асада, ну, ўжо вот дзяржсакратар ЗША Джон Керрі сказаў, што, ну, магчыма, справа не идея про то, что вот завтра и он повинен сысти, может быть, некий диалог, может быть, некий процесс. Так что погоднение махчимое, але глядячи по всем, скажем, у Нью-Йорку его не отрымалось. И вот то, что Совет Федерации принял такое решение, я думаю, что это выник размова у Путина с Обамом, как мы ведаем, яны были подчас Генеральной Ассамблеи, и это худшее за все сбоку Путина, сбоку России, не то, что мы с американцами домовились и зараз начинаем дзейничать разом, а то, что мы зразумели, что домовиться по меньшей мере покуль нельга, и тому мы начинаем свою гульню.
Дякую, нагадаю, что со мной в студии был мой коллега Юрий Дракохруст.
С вами Радио Свобода.
Картина дня за годину.
Международные подеи и белорусская тема.
Голосы с места и анализ экспертов.
Мы починаем о 6 вечера.
Для тех, кто не почул, година полторается о 19 и 20 и наступной ранице о 7.
Круглые сутки у интернете свобода.орг.
Вы на хвалях Рада Свобода, Праской студии Сергей Наумчик. Протягиваем программу. НИСПД опубликовал рейтинги кандидатов в президенты Беларуси, складенные по выниках национального питания громадской думки у вересні. За Александра Лукашенко сегодня готовы проголосовать 45,7%, а за Татьяну Короткевич 17,9%. Готовность прийти на выборы выказывают по воле НИСПД 72,5%. Політолог Владимир Ровда у интервью «Радио Свободы» выказал сумнев на конт докладности личбов, якія дае НИСПД.
Я апошнім часом вельмі так падазрона ставлюся да ўсіх гэтых рэйтынгаў. Пасля таго скандалу, які адбыўся падчас мінулых выбараў. Калі я маю на ўвазе прэзідэнцкія выбары, калі па дадзеных лічбах на першым месцы быў Некляеў, па дадзеных іншых службаў на першым месцы быў Саннікаў. Калі, скажам, у чэрвені Караткевіч атрымлівае 1,1%, а тут такие, ну, просто блескучий рост, да, 17% достаточно шмат. Таким чином, ну, на мою думку, это питание хочет за все до социологов, чем до наших политиков. Политик Короткевич, мне кажется, не сделал ничего, как бы, такого, чтоб могло приводить до певных, как бы, таких реакций отповедных. И таким чином, ну, компания «Бойкот», конечно, я на эту компанию «Бойкот» подставила истоты. Фактично гуляя на поле Лукашенко. Вот я уважно прочитал ее программу и отрамалось, что там переписано все амаль дословно с миновито с программы Лукашенко. Починаю сейчас с внешней политики, потому что она собирается в Москву свой первый визит робить, и для ее России головный партнер не узгадывается на вот ее развязок, важнейший партнер Беларуси, махчимы, будучи. Вот, и так само у внутренней политики есть шмат таких, как бы, моментов, которые робят подобные до Лукашенко. Ну, взять хотя бы тех, как бы, ревизоров, которых она набирается на предприемстве досылать. Ну, это же программа Лукашенко.
Ну і паколькі Владзімір Роўда сканцэнтраваў увагу на персоне Таццяны Караткевіч, мы запыталіся ў яго, а якія мэты ў дачыненні да Караткевіч можа ставіць улада?
Таки буде крышку якби підтримувати, тому що, ну, їм потрібно, зараз їм потрібно представник опозиції, так? Причому такі представники позиції, які буде потім, можливо, займати відповідне місце в парламенті, будучи в чому вні. На місце Ольги Абрамової з'явиться Тетяна Короткевич. Ось і все, розумієте. Ну, все ж таки, коли казати про домкнення владу у дочиненні до Короткевича, вони такі доволі прозристі і відомі. Використати її ось і все.
Це було меркування політологам Владимира Ровди. А іншие меркования інших політологів ви можете прочитати на нашому сайті по адресу свобода.орг. І притягуємо тему так званої виборчої кампанії. На якій стадії тепер знаходиться агітація кандидата у президенти, за гэтым сочить мій колега у Мінську Владимир Глот, і він тепер на телефонній сувязі у Мінську.
Вот на сегодняшний момент, коли казать, на сегодняшний день, то кандидаты на президента, они ездят по регионах и сустракаются с населением. Але такие встречи, вот я глядел, переважно не больше, чем 100 человек. Коли 150, это уже лишится вельми доброй лишбой. И зрозумело, что такая малая колькость ничего не вырешит. Навод, коли кто-то из кандидатов и сможет переконать вот этих невеличку группу выборцев, что голосовать потребно за его и за ее. Тому мне подается самым важным, и до чего саправды рыхтуются кандидаты на президента, это теледебаты. Яны отбудутся у субботу, 3 кастрычника. Это будет по першим канале телебачення «Беларусь-1», и тягнуться эти дебаты будут 60 хвилин. Ну, может возникнуть питание, чому 60 хвилин. Справа в том, что центр выборкам еще как только починалася выборчая кампания, и коли было невідомо, сколько докладно будет все ж претендентов на посаду президента зарегистровано, центр выборкам тогда вырешил так: коли будет больше 5, 90 хвилин, коли менее 5, 60 хвилин. Ну, зараз мы маем 4 претендента.
Владимир, это 60 хвилин будет выделено на усіх. Вот яны усе там, кольки их есть, повинны будут помеж собой дебутовать. Цена кожного.
Не, это 60 хвилин на усіх. Ну, можно казать на трох, бо Лукашенко отмовился от теледебатов. И тут, до речи, вот возникает такая цікавая ситуация. Центр выборкам дозволил дав право удельничать у дебатах як непосредственно кандидату на президента, так и ягоним довереним особам. И может отриматься теоретично так, что, скажем, умовно кажучи, прийде кандидат на президента Улахович, а от Тетяни Короткевич прийде доверена особа, ну, наприклад, Сергей Чалий, так? И тогда, ну, будет некая такая разноваговость, если можно так сказать, с одного боку кандидат, с другого боку доверена особа. И вот я спитався у Лидии Ермошиной, старшини Центральной выборчей комиссии, як будет в этом выпадку. И она сказала, что можно будет за годину до початку дебатов сделать замену. То бок, коли, скажем, умовно кажу, читаешь Короткевич, побачишь, что пришел Улахович и Гайдукевич, то она захочет поразмовлять сама. Коли это будут доверенные особы, максимум за ее боку доверенные особы. И вот миновито таки у ее подыход, про что мне казал керовник ее штабу Андрей Дмитриев. А вот цікава реакция Сергея Гайдукевича, коли я у него запитался, а ти будете вы непосредственно дебатовать с доверенными особами інших претендентов? И он мне сказал так: я готов навіть с наместниками доверенных особ, бо я хочу себе перш побачить на телебачении и поспробовать переконать людей на свой бок. Хотя и он уже шмат годов покаже, и вы про это, мабуть, добре ведаете, Сергей, и он каже, что в Беларуси есть только 3 харизматичные политики. Ну, зрозуміло, это он сам, Зенон Пазняк и Александр Лукашенко. И вот, когда я с Гайдукевичем разговаривал перед початком его другой промовы, и он был таки вельми энергичный, настроенный, сказал: я дам мастер-класс и Пазняку, и Лукашенко. Ну, поглядели эту передачу, тримался, и он упевненно, конечно, поравнально с іншими претендентами, я маю на увазе Улаховича и Короткевич. Але мне подается, как Пазняк и Лукашенко отримали ж такую махшимость полгодины выступить, то мне подается, что яны б выступили и яскравей, и больше эмоционально, и больше, головно, переконавче, чем это робил Сергей Гайдукевич.
Владимир, ну, поскольку вы уже спинились на этой фразе на Гайдукевича, что он бы дал майстер-класс и Лукашенко, и Пазняку, ну, Пазняк, мы ведем, не кандидат в президенты, и он в оголе в эмиграции, Александр Лукашенко зарегистрированы кандидатом у президента, але вы сами сказали, что верогодно его не будет. А вот чем тлумашить аналитики в огле вывоз, чем тлумашить вот эту отсутность уже далек, между іншим, уже не в первой выборчей кампании, умовно называем мы ее выборами, Александра Лукашенко. Тогда, как мы памятаем, как раз таки 21 год назад, на другом туре соправдных президентских выборов в 94-м годе, миновито ягоны на опростовые дебаты с Вячеславом Кебичем, ну и в значной ступени, признаемся, посприяли ягоному, вот той ягоной перемозе.
Так, Сергей, я тут абсолютно згодна. Я на гэтага часа памятаю дебаты, і ви пам'ятаєте, конечно, і гэтае знакамітае питання Кебіча, калі ён усё пытаўся у Лукашэнкі, а як вы гэта зробіце, а як вы тое зробіце, а як сёе зробіце? І Лукашэнка ж тады не даў адказу ні на водное пытанне. Ён вырабіў выгляд, што быццам не чуе гэтых пытанняў, як кажуць, гнуў сваю лінію. І вось зараз атрымліваецца так, што Лукашэнка зноў ігнаруе дебаты. Ужо 100% удзельнічаць у іх не будзе ён. Бо термін, калі можна было падаць заявку, скончыўся. І я яшчэ на хвілінку просто удакладню одну рэч цікавую, што учора Ярмошына сказала, што паколькі сам прэтэндэнт не падаў заявкі, маючы на ўвазе Лукашэнку, то і даверыя асобы яго таксама не маюць права ўдзельнічаць. То бок дэбаты пройдуць без прадстаўніцтва дзейнага прэзідэнта альбо кагосьці з ягонай каманды. А чаму так робіцца? Ну, ведаеце, гэта лінія ўжо, па-моему, ідзе трэція выбары. І так, вось гэтыя кандыдаты, хто б там не быў, скажам, сёлета там Караткевіч, Улахович, Караткевіч, Улахович, Гайдукевіч, летась там Кастусёў, там Рымашэўскі, там Раманчук ды іншыя, яны ўсе нешта так вось гавораць, нешта ходзяць, бегаць, а я ў сэнсе, я, Лукашэнка, працую. І вось гэта лінія такая ідзе. Дзейны прэзідэнт працуе, і яму няма часу ўдзельнічаць у дэбатах і выступах. А вось іншыя кандыдаты, ну яны ж не заняты дзяржаўнай справай, хай гаворыць.
Уладзімір, а вось паколькі вы кантактуеце з супрацоўнікамі Цэнтральнай выбарчай камісіі, як карэспандэнт «Свабоды», скажыце, а ці можна чакаць некіх прапаноў Цэнтральнай выбарчай камісіі, ну, на будучыню, магчыма, некіх зменаў вось у звязку з тым, што адбываецца цяпер? Скажам, ну, напрыклад, я думаю, што наўрад ці афіцыйныя ўлады могуць праігнараваць проста па факце такую апатычную сітуацыю, апатычны настрой насельніцтва, які, ну, просто, і гэта нават не звязана з некай кампаніяй байкоту. Ну, мы самі бачым па апытаннях нашых слухачоў, па апытаннях людзей на вуліцах, ну, просто вельмі шмат людзей ігнаруюць гэтыя выбары, хаця б таму, што выбараў няма.
Так, я думаю, што нешта будзе рабіцца. Вось першы такі сігнал быў 10 з месяц таму, калі вось рэгістравалі кандыдатаў на прэзідэнта, і тады Мікалай Лазавік, сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі, публічна заявіў, што нам трэба нешта мяняць, бо 100 тысяч галасоў сабраць вось пры тых умовах і пры тых падыходах, якія існуюць зараз, проста немагчыма. А учора на прэсавай канферэнцыі гэтую тэму вось развіла і Лідія Ярмошына. Яна сказала, ведаеце, адкуль узялася 100 тысяч лічба вось гэта подпісаў? Яна ўзялася ў 90-е годы, калі былі вось гэты уздым быў палітычнай актыўнасці, калі людзі цікавіліся палітыкай, калі, можна сказаць, бальшыня краіны жыла палітыкай. Зараз такога няма. І я думаю, канешна, будуць пэўныя змены. Може не 100, може 50, може неяка інша лічба, може будуть неяк по-іншому збирати, але тое, що до наступних виборів нешто буде мінятися. І ще, Сергій, одна цікава річ, ось про яку мені подається, ці не казали, ці мало казали. Коли от глядиш на гэтае адкрытки, якія присылають зараз офіційно зроблені Центральної виборчої комісії, бо на гэтых виборах уже ж нема такого фінансування кандидатів, як було раніше. Зараз гэта все робиться з бюджету державного і робить Центральної виборчої комісії. І калі бачиш гэту так звану афішу, де представлені кандидати, що бачиш? Бачиш привабний жаночий твар і бачиш трьох вусатих мужчин, трьох пенсіонерів, трьох ветеранів. Бо як ні круті, при всій повазі, скажімо, ми ж люди не молоді, але тим не менш і Лукашенко, і Гайдукевич, і Улахович формально, вони вже пенсіонери, кожному з них вже більше 60 років. Звісно, життєвий досвід – важлива річ, але, мабуть, у сучасних умовах треба все ж більш молодіших, більш енергічних бачити кандидатів на президента.
Ну, Владимир, я думаю, що коли хтось з адміністрації президента прослухав, гэты ваш спіч, так ім будзе нагода падняць пенсійны ўзрост, скажам, да 65 альбо нават 67 гадоў, як у Злучаных Штатах, каб не быць пенсіянерамі.
Ну, мабуть, так, тим більше, що наступні вибори через 5 років, то 65 вже буде мало, тоді, справді, треба 67, не менше.
На телефонной связи у Минску был мой коллега Уладзімір Глот. Протягиваем программу. Ці збираетесь вы голосовать на президентских выборах? Что ведаете про суперников Лукашенки? Гэтае пытанне менскім мінакам задавала наш корреспондент Галина Абакунчык.
Ну, голосовать пойду, конечно. Ну, кандидатов интервью смотрел, когда показывали выступление, тоже смотрел. Ну, выбор свой сделал и буду голосовать.
Что вас зацікавило?
Не знаю, что вам ответить на этот вопрос.
Честно скажу, я еще не решила, потому что я просто уезжаю физически, пойду или не пойду. А про кандидатов, ну, ведаю, да? И что?
Что ведаете?
Ну, что их 3, по-моему. Вместе 4.
Ну, кандидатов так хорошо не знаю. В принципе, там Гайдукевич, кто-то еще. Ну, буду за Лукашенко голосовать, пойду на выборы.
Чому?
Ну, меня все устраивает, в принципе, и в своей жизни, и в своей работе, и поэтому...
Не решила то, что лица как бы мелькают, та же Татьяна Короткевич, вот это да. То есть надо как-то изучить, надо, может, программу.
Хотели бы доведаться вот нечто больше про кандидатов?
Конечно, я это сделаю, то есть к выборам обязательно подготовлюсь.
Выборами с прошлого событий не интересуюсь совсем. Ну, скажем так, я из бывших декабристов.
Информации мало в целом. Надо, чтобы побольше был срок и больше просто истории о кандидатах, потому что, в общем-то, про президента мы знаем все уже давно, а про кандидатов мы узнали последний месяц, а за месяц войти в доверие гражданам очень сложно.
Я оппонентов знаю, но голосовать буду за Александра Григорьевича.
Что знаете про оппонентов?
Немного знаю. То, что в газетах было написано, то и знаю. Проблем в государстве очень много, понимаете? Вы сами это лучше меня знаете.
Так можно поменять?
Нет.
Да, смотрела, как они выступают по телевидению, слушала. Ну, кроме Лукашенко, мне никто не нравится. Я пойду голосовать и буду только за него.
Мне кажется, что треба бойкотировать. Может, так и летний. Потому что все равно же нема никакой легитимности. 2 термины еще, а вот так. Чего выбирать, когда он нелегитимен будет? И все, что тут робится, мы не так живем неким, как это, чаровницким таким миру. Только чаровник негуманный. Тому я думаю, что можно и не идти. Я еще ни разу и не ходил.
Опытание на Менских улицах проводила Галина Абакунчык. Александр Лукашенко удзельнічае у выборах на 5-й президентский термин, але ён уже загадзя гадуе себе пераемника, пишет британское выданне «Гардзен». Паводле «Гардзен», Лукашенко, які сам называе себе аўтарытарным лідарам, привез своего 11-годового сына Колю на Генеральную ассамблею Организации Объединенных Наций в Нью-Йорку, каб дать тому сблизу поглядеть на деликатные механизмы международной дипломатии. Сидящий помеж министром замежных справ и прессовой секретаркой президента, Коля уважливо глядел с галерки, как ягоны батька осуджал заходнее войсковое вмешание на Близком Усходе, пишет Гардзен. Меджиншим, это фотоздымок, где Миколка сидит побач с Макеем, есть на сайте Радио Свободы в социальных сетках у нашем Фейсбуку. Нагадаю, адрес сайта свобода.орг. Выдание означает, что хоть он и имеет 2 старейших сынов, Лукашенко дал зрозуметь, что лишит своим пераемником молодшего Колю, имя мати якого ніколі дагэтуль не называлася. Британская газета «Гардзен» нагадывае, што Коля ўпершыню з'явіўся на публіцы ў 2007 годзе ва ўзросце 3 гадоў і ад таго часу справаджваў свайго бацьку амаль на ўсе дзяржаўныя мерапрыемствы. Выданне параўноўвае Колю з мінімы, літаральна «міні-я» персанажамі серыі камедыйных фільмаў «Остын Паверс». Миниатурным клоном доктора Зло. Ён часто з'являецца апрануты ў костюм, падобны да бацькавага. Яго таксама бачылі ў вайсковай форме на армейскіх вучэннях, і генералы былі вымушаны аддаваць чэсць дзіцяці. Аднойчы тагачасны прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падараваў Колі залаты пісталет. Гардзен таксама цытуе слова Лукашэнкі пра тое, што Коля ніколі не клаўся спаць и не прочинался без меня, как сказал в свой час Лукашенко. Вы на хвалях Рады Свободы. Нагадаю, что у Менску працуе аутоотказник Свободы номер 266-39-52. Вы можете потелефонувать, выказать свои меркаванні, за уваги, пропановы, они могут прогучать у нашем эфире.
Это Татьяна Борель Сосиповича. Прослухала выступ Лукашенко в ООН. Выступал як сусветный лидер, як миротворца. Только не могу зрозуметь, чому гэта миротворца ставить одну за другой российские базы на нашей территории.
Оппозиция и власть застоялись. Что власть, то оппозиция далеки от народа. Оппозиция не может объединиться. Причина – зелененькие баксы. Каждый лидер оппозиции хочет получить их, а про народ вспоминает перед выборами. Татьяна Короткевич смела поднять голос. Почти вся оппозиция накинулась на нее. Ей низкий поклон за мужество. Мария Овсянкина, город Могилев.
Я еще раз нагадаю номер нашего аутоотказника у Минску 266-39-52. Вы так само можете комментировать материалы наших корреспондентов на интернет-сайте «Свободы» по адресу свобода.орг.